لێرە واشنگتنە دەنگی ئەمریکا خۆشەویستانم کاتتان باش بە خێربێنەوە بە بەرنامەیەم کاتژمێرە نوێی بەیانی بە کاتی واشنگتن ئەمڕۆ یەکشەمەیە بیستی مانگی یانزەی 2022 زانیە دەرهێنەری بەرنامە بە فراونوریە مێنوریە کاڵێ و هاوکارم چەتۆ ئۆزال درێژەی هەواڵەکان پێشکەش دەکەین وەزارەتی بەرگری تورکیا ئەمڕۆ یەکشەمە ڕێگەیاند تورکیا هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ناوچەکانی باکووری سووریا و عێراق دەست پێکردووە و گروپە کوردیەکانی کردوەتە ئامانج کە ئەنقەرە بە بەرپرسیاریان دەزانێت بە ئەنجامدانی هێرشە بۆم ڕێژکراوەکەی هەفتەی ڕابردوو لە ئەستەنبوڵ وەزارەتەکە لە بڵاوکراوەیەکدا دەڵێت فڕۆکە جەنجیەکان هێرشیان کردوەتە سەر بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان و یەکینەکانی پاراستنی گەلی سووریا وێنەی هەڵفڕینی فڕۆکەکانی F-16 گرتە ڤیدیۆکانی لێدان لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوەی بڵاو کردوەتەوە هیچ لێدوانێکی دەستبەجێ لەلایەن هیچ کام لەم دوو گروپە نەدراوە وەزارەتەکە لە درەنگانێکی شەوی شەمەدا لە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکەدا کە ناوی لێنرا چنگی شمشێر ئاماژەی بە مافی بەرگریکردن لە خۆی کردووە بە پێی بڕگەی پەنجاویەکی پەیمانی نەتەوە یەکگرتوەکان وەک وتیشی ئەو ناوچانە دەکاتە ئامانج کە لەلایەن تیرۆریستانەوە وەک بنکەیەک لە هێرشەکانیان بۆ سەر وڵاتەکەمان بەکاردەهێنرێن تورکیا ڕایگەیاند کە هەوڵی ڕێگریکردنە لە هێرشەکان و ئاسایشی سنووری باشووری وڵاتەکەی بپارێزێت و لە ناوبردنی تیرۆر لە سەرچاوەکەیەوە هێرشە ئاسمانیەکان دوای ئەوە هات کە لە 13 مانگەدا بۆمبێک شەقامی قەرەباڵغی ناوجەرگەی شاری ئەستەنبوڵی هەژاند بەهۆیەوە 6 کەس کوژران و زیاتر لە 80 کەسی دیکەش بریندار بوون دەسەڵاتدارانی تورکیا و هێرشیان خستۆتە ئاستۆی پەکەکە و یەپەگا کە بە بەشێکی دەزانێت لە سووریا بەڵام گروپە چەکدارە کوردیەکان ڕەتیان کردوەتەوە دەستیان هەبێت یا تێوەگلابن بە پێی راپۆرتی گروپی ڕۆژنامەوانی بەرگری نێودەوڵەتی کە لە زاری شەفەق نیوزەوە وەرگیراوە حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بە قاچاغبردنی چەکی لەم ناوچەیە بۆ ناو خەچی ئێران ڕەتکردەوە لەم پەیوەندیدا جوتیار عادل وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند لە ئێستادا بەشێک لە ڕۆژنامە ئێرانیەکان ئاماژە بەو لێدوانانە دەدەن کە دەگەڕێندرێتەوە بۆ جۆن بۆڵتن کە لە ئێستادا هیچ پێگەیەکی فەرمی لە ئەمریکا نییە سەبارەت بە قاچاغبردنی چەک لە ڕێگەی ناوچەکەوە گوایە لە کوردستانەوە دەچێتە ئێران لە بڵاوکراوەکەدا هاتووە حکومەتی هەرێم هەموو ئۆتۆمەتانە ڕەت دەکاتەوە کە تا ئێستا چەند جارێک دووبارە بوونەتەوە چین دەڵێت کراوەیە بە ڕووی ئەنجامدانی کۆبوونەوەیەک لەگەڵ وەزیری بەرگری ئەمریکادا لە پەراوێزی کۆڕبەندی ئاسایشی ناوچەکە لە کەمبۆدیا کە بڕیارە ئەم هەفتەیە بەڕێوە بچێت وەزیری بەرگری چین وی فینگی و وەزیری بەرگری ئەمریکا پێشتر بە جیا ئەو هەواڵەیان پشتڕاست کردەوە کە هەردووکیان ئامادەی کۆڕبەندەکە دەبن لەگەڵ وەزیرانی بەرگری وڵاتانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیادا ئەمڕۆ یەکشەمە وەزارەتی بەرگری چین بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە و تێیدا باس لەوە کراوە کە ئایا دوو وەزیرەکە کۆ دەبنەوە یاخود نا وتەبێژی وەزارەتی بەرگری چین تان کێف وتی چین هەڵوێستێکی چالاک و کراوە هەیە بە ڕووی گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەمریکادا وتیشی هەردوولا هەماهەنگی دەکەن بۆ گفتوگۆکردن لە کۆڕبەندەکەدا کە بڕیارە ڕۆژی چوارشەمە بەڕێوە بچێت لە دوای سەردانەکەی مانگی هەشتی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا نانسی پلۆسی بۆ تایوان ڕاگرتنی گفتوگۆ سەربازیەکان لەگەڵ ئەمریکادا لەلایەن چینەوە وەکو وەڵامێک بۆ سەردانەکەی پلۆسی ئەمە یەکەمین کۆبوونەوەی ئاستبەرزی نێوان هەردوو وڵاتەکە دەبێت لەسەر ئاستی سەربازی چین تایوانی دیموکرات بە بەشێک لە خاچی خۆی دەزانێت لەم چەند ساڵەی ڕابردوودا پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و چین بەهۆی کۆمەڵێک بابەتەوە خراپتر بوون لەوانەیەش بازرگانی و مافەکانی مرۆڤ و تایوان بەپێی ڕەژنووسی بەڵگەنامەیەکی نهێنی کە دەست ئاژانسی ڕۆیتەرس کەوتووە وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا پلانی هەیە یاساکان بۆ ئەو کۆمپانیانە تونتر بکاتەوە کە بە شێوەیەکی بەرچاو پشتیان بە چین بەستووە ڕێوشوێنە پێشنیارکراوەکە بەشێکە لە ئستراتیژیەتێکی نوێی بەرامبەر بە چین کە لەلایەن ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئۆلاف شۆلزەوە داڕێژراوە ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەڵمانیا هەوڵی ئەوە دەدات پشتبەستن بە چین کەم بکاتەوە لە ڕەژنووسەکەدا هاتووە دەڵێت ئامانجەکە گۆڕینی پێکهاتەی پاڵنەری ئەو کۆمپانیا ئەڵمانیانەیە کە هۆکاری ئابووری بازاڕیان هەیە تاوەکو کەمکردنەوەی پێویستبوونیان بە هەناردەکردنەوە سەرنجڕاکێشتر بێت بەڵام لە ڕەژنووسەکەدا ئاماژە بەوە دراوە ڕێوشوێنە نوێکان کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل و مادە کیمیاییەکان ناگرێتەوە وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا ڕەتی کردەوە لێدوان لەسەر بابەتەکە بدات
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان
چ Tirkiye serê spêdê roja yekşemê ragihand ku wan êrişên esmanî li dijî bingehên şervanên Kurd li seranserê Bakurî Sûriyê û Iraqê pêk înane. Wezareta Berevanî ya Tirkiye ragihand ku êrişan baregehên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û yekîneyên parastina gel YPG kirine armanc ku Enqere YPG vekî baskê PKK dihesibîne. Wezareta Didaxuyanî da got di çarçûveya mafên me yên xwe parastina yên xala 51 ya peymana neteve yegirtî operasyona esmanî ya pence kiliç li herêmên Bakurî Iraq û Sûriyê yên ku vek bingehên bu êrişên teröristan li ser balatê me tên bikar înan hatiye kirin. Ew êriş çend roj piştî vê yekî çêdibe ku Enqere PKK bi teqîna kujer li navenda Stambulê ya heftiya borî tawanbar kiribû ku 8 kes hatibûn kuştin û 8 kes jî birîndar bûbûn. Hem PKK û hem jî YPG red kiribû ku destê wan tive êrişa Stambul de heye. Çavdariya Sûriye bu mafên mirovan ku bingehê li Brîtanyayê ye îro yekşemê got ku êrişên esmanî yên Tirkiyeyê şeva borî bi kêmî ve 31 kes li Bakurî Sûriyê kuştine. Di serî da li cihên te destê hêzên Kurdên Sûriyê da. Çavdariya her wiha got nêzîkî 25 êriş li ser parêzgehên Raqqa, Hesekê û Helebê hatine kirin. Di encamê da 18 endamên hêzên Sûriya Demokratîk ya bi pêşengiya Kurdan û 12 endamên Artêşa Sûriyê û yek jî rojnamevan hatine kuştin. Enqere hûrgiliyên operasyonê nedan lê hêzên Kurdî ragihand ku bajarê Kobanê jî li Bakurê Rojhilatê Sûriyê di nav armancên êrişên Tirkiyê da bû. Peyvdarê Hesedê Ferhad Şamî di Twitter de got Kobanî bajarê ku Daişê têk birî rastî bombebarana balafirên devleta Tirkiye dagirker bûye. Hesedê alîkariyek girîng dabîn kiribû bu koalîsyona bi pêşengiya Amerîkayê li dijî cihadîstên devleta îslamî ya Daişê. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Ebdijî di Twitterê de got bombebarankirina Tirkiye li ser herêmê me yên evle gefan li tevahiya herêmê dike. Mezlûm Ebdî got ew bombarduman ne li xêra çi aliyekî ye. Ji bo ku felaketeke mezin çêne be em hemû hewl didin. Li heke şer derkeve ev vê bandûrê li hemû aliyan bike. Ji meha Gulanê êre ve serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan gefa destpêkirina operasyoneke nû li Bakurê Sûriyê dikir. Rojnameya Washington Post li ser zarê istihbaratên Amerîkî û ajansên din yên evlehiyê yên rojavayî ragihand ku Rûsya digel îdanê pêk hatiye ku dest bi çêkirina bi sedan dirûnan bikin li ser axa Rûsyayê. Di Washington Post got ku karbidestên Rûsî û Îranî di destpêka meha mijdarê de di civînekê de di Îranê bi davî kirine. Li gurê rojnameyê sê karbidestên haydarê mijdarê gotiye ku Rûsya û Îran bilez ber bi vegotina plan û pêkateyên sereke yên ku dikarin derfeta çêkirina dirûnan bikin kirine û di nav çend mehan de dê dest pê bikin. Lê wezareta berevanî ya Rûsyayê bersiv nedaye daxwazeke bû agahiyên zêdetir. Cîgira serûkê Amerîkayê Kamala Harris roja yekşemê got ku wê gotiye serûkê Çînê Xi Jinping ku Washington digel Çînê nakokiya naxwaze lê pêşwaziyê li hevrikanê dike. Harris di preskonferanska rojnamevanî de li balozxaneya Amerîkayê li Bangkokê got em pêşwaziya hevrikanê dikin lê em nakokiyan naxwazin. Em li rûpirûbûnê nagerin. Harris got ku vê bû Xi peyameka serok Joe Bidenê jî dubare kiriye ku niyeta me ev e ku em rêyên ragihandinê yên vekirî berdest bihêlin ji ber ku ew bû berjevendiya cîhanê û berjevendiyên her du welatan e jî. Lûtkeya keşê hewayê ya COP27 ya neteveyên yekgirtî roja yekşemê pejirand ku alîkariyek darayî ya taybet ji bo welatên hejar ku ji bandora germahiya gerdûnî zerer dîtine bihêt dabîn kirin. Nûneran piştî ku alîkariya darayî hat ragihandin di nîvê şevê de keyfxweşiya xwe diyar kirin. Konsulxaneya giştî Amerîkayê li Hewlêrê roja înê hişdarî da welatên Amerîkî ku xwe ji herêmên Bakurî Iraqê û Bakurî Sûriyê dûr bixin ji ber gumana êrişeka Tirkiyê li ser wan herêman.